Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо про саму болючу для білорусів тему політв'язнів. Сябром правооборончого центру «Весна» Аліною Маслюковою, яка третій год активно допомагає людям Гомельського регіону, чиї права порушаються. Спадарня Аліна, якої кількості людей ви допомогли за 3 роки тяжких репресій?
Те, що я займаюся допомогою людям, это не секрет. А вот про количество людей, которым я помогаю, ну, скажем так, что лик идет уже на сотни.
Может, приведите самые запоминальные подеи у своей працы?
Можно, конечно, привести, але, на жаль, ситуация такая, что люди, которым я допомагала, знаходятся альбо у вышуку, альбо у месцах зневоления, тому казать про их, называть их прозвище, конечно, мы не будем. Але мне есть чем гонориться, потому что, дякуючи моим намаганням у тим ліку, некоторым з них удалось позбегнуть позбавление воли, и гэтыя люди зараз приносят великую корысть своей працей и робят свой унесок у справу вызволения политзневоленных и у справу працы с людьми, якія терпят репрессии. Тому я думаю, что праца, которую мы выполняем, она вельми важная. Она не потребует шуму, она не потребует публичности, она не потребует притягнения до ее уваги. Это праца, якая робится спокойно, методично и якая дает корысть. Я думаю, что больше подробно про ей говорить не варто.
Чем вам удается допомогти тим людям, которые потерпели от режима?
Допомагаем тим, что просит. Бывает, человек звертается, ему потрібно просто доброе слово. Бывает, коли человеку треба просто выговориться. Бывает, коли человеку потрібна консультация. Буває, коли чоловіку треба зробити якусь технічну допомогу, роздрукувати там ніякі речі, скласти скаргу, написати заяву і так далі. Ось усією цією працею ми займаємося. Робимо ще шмат чого корисного і правильного, і потрібного в різних накірунках.
До вас цими годами стали менш звертатися, чим це було до 2020 року? Ці
більше? Безумовно, більше. Причому найшмат більше. І коли казати кількісно, то це навіть не сотні. Це десятки сотень.
Які тяжкості відомі вам із життя тих, кому ви допомогли чи допомагаєте?
Все залежить від того, в якій ступені чоловік переслідувався. Залежить від емоційного складу чоловіка, від місця його знаходження. Безумовно, что с тяжкостями любой человек сутыкается. Знаходящийся в Беларуси под постоянным прыгнетом, постоянным тиском, постоянным озиранием, что за тобою сочить. Мне приходится бачить абсолютно адекватных, нормальных людей, которые живут вот в этом стане. Я его уже назвала просто белорусского синдрома. Потому что, когда человек выезжает, например, в вольную Украину, у него все равно остается вот постоянное отчувание, что за ним сочить, что его переследуют. Я не бачу то, чего нема, потому что знаходжение эмоционально у Беларуси вельми тяжко, психологично знаходится у Беларуси вельми тяжко. С одного боку подается быцем бы и трава зеленая, и солнце светит, и теплое, так? И все добрые кветки квитнеют. Але мы говорим про то, как себе человек там отчувает. Так вот, яны никто не отчувают себе там у небезпецы. И вот это вельми страшно, это вельми моцно отбивается на психике людей. Тому просто люди, якія подвергались переследу, до всего этого додается еще и травмы, которые яны отрамали у местных сняволения. Вот, это такой прогнеченный психологический стан. Это и немогчимость уладковаться на працу. Это дискриминация абсолютная. Это ж шмат яких еще факторов, которые не дают человеку нормально жить. С этими тяжкостями сутыкаются. С тяжкостями сутыкаются люди, когда выезжают за межу. Таму што тут таксама не ўсё так гладка і проста, калі людзі выязджаюць. І працу знайсці цяжка, і грошы зарабіць, каб на годнае жыццё таксама, гэта непроста. Іх і ў Беларусі-то няма, і тут цяжка зарабляюцца. Грошы нікому не даюцца, скажам так, проста, іх трэба зарабляць. Розныя жыццёвыя сітуацыі бываюць у людзей, з рознымі сітуацыямі сутыкаюцца. Але ўсё ж такі, калі параўноўваць знаходжанне людзей у вольным свеце і ў Беларусі, гэта абсалютна розныя ступені праблемаў, з якімі сутыкаюцца і прыходзіцца з якімі жыць людзям.
Я разумею, што шмат змянілася і шмат, можа быць, хто расчараваўся, пашкадаваў, што выйшаў у 2020 на акцыі. Дарэчы, у асноўным судзяць па якіх артыкулах? За што хапаюць людзей на Гомельшчыне?
Будзеце моцна здзіўлены, але народны артыкул, который быў празваны ў 20-м годзе, 342 частка, другая, першая, частка першая ў асноўным, працягваюць судзіць па гэтым артыкуле дагэтуль. У нас это, скажам, і ў Гомелі такія справы ёсць, і, канешне ж, калі толькі ў раскладзе судоў мы бачым, з'яўляецца Жлобін, я нават не гляжу, па якім артыкуле, таму што я яго пішу адразу. Это будзе 342 артыкул, частка першая. Гэта ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Справа была ў 20-м годзе. Людзі годна, мірна, спакойна выйшлі, каб выказаць сваё стаўленне да ўлады, которую не прызналі, каб выказаць сваю незадаволенасць тым, што сфабрыкаваныя, сфальсіфікаваныя выбары. І ўлада людзям помсціць дагэтуль. Гэта ўжо трэці год. Працягваюць метадычна, людзей не воліць. Правда, няма ўжо такіх вялікіх прысудаў, пазбаўлення волі там 2-3 гады. І калі гэта жанчыны, то найчасцей без накіравання ў установы адкрытага тыпу. Мужчынам звычайна даюць якраз такі накіравання ў пуаты. Ось, але тым не менш гэтыя артыкулы працягваюцца прымяняцца. Таксама на Гомельшчыне вельмі шмат справ у межах артыкула 361. Прим 1, прим 2, прим 3, прим 4. І гэта артыкул, які тычыцца так званай экстрэмісцкай дзейнасці, стварэння там экстрэмісцкіх фарміраванняў, фінансавання экстрэмісцкіх фарміраванняў і гэтак далей. То есть улада сабе вельмі шмат нарабіла крымінальных артыкулаў, праз якія працягвае пераслед. 361-я заўвага, першая частка там 1-2, потом там яшчэ яго раздулі гэты артыкул да 4 заўваг, это кожна асобная і ў іх ёсць яшчэ часткі. І вось гэта такая даволі распаўсюджанае прымяненне, прынамсі вось 2 дні таму 27-га пачаўся суд над вашай калегай, журналісткай Ларысай Шыраковай, якой інкрымінуюць у тым ліку і 361-й артыкул. Гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, 369-я, таксама заўвага першая. Ну, 130-е распальванне варажнечы і гэтак далей таксама вельмі актыўна прымяняецца. І 2 безменна артыкула, 367-я, частка другая, клевета ў адносінах да прэзідэнта, і 368-я частка, першая абраза прэзідэнта. Ну, ён у нас такі вельмі тонкай душы і арганізацыі чалавек. Абсалютна. Ось. Вельмі краўдуе на ўсіх і на ўсё. Ну, так, не на сябе.
Так, знаходзяцца яшчэ ж міліцыянты таксама, якія добра зарабілі і зарабляюць.
Па 369-й апошнім часам у нас нешта вельмі мала стала артыкулаў. Адзіна, што вось кажу, 369 заўвага першая, там дзе дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Калі пра яе праўду скажаш, то адразу дыскрэдытаваў. Разумееце? У нас, ну, такое от уяўленне. 369-я ёсць, таксама ёсць, но звычайна яна ідзе ўжо там у сукупнасці з вялікай колькасцю артыкулаў. Дарэчы, таксама вот такая з'ява, я не скажу, што яна цікавая, але даволі распаўсюджаная, што людзей судзяць не па адным і нават не па двух артыкулах. А вялікая колькасць працэсаў у нас ёсць, калі там 3, 4, 5 і нават 7 артыкулаў крымінальнага кодэкса прымянялі в адносінах да аднаго чалавека. І самае, што напружвае ў гэтай сітуацыі, гэта тое, што працэсы робяць закрытымі. У нас бывало такое, што за тыдзень, напрыклад, стаяла там 19 працэсаў і больш за палову былі закрытымі. Што гэта гаворыць? Пра тое, што суд не празрысты і на гэтым судзе можна рабіць усё, што заўгодна.
Ну так і робяць усё, што заўгодна. Трэба адзначыць.
Па артыкуле 369, як было раней, напрыклад, у мінулым годзе, спраў стала меней. І артыкул 369, ён ідзе ў сукупнасці з іншымі артыкуламі.
Вашы, хто выйшаў з калоніяў і турма, выцясняюцца з краіны?
Я хачу сказаць, што, безумоўна, тыя ўмовы, каторыя яны ствараюць у калоніі, яны невыносныя. Яны такія ж невыносныя, калі чалавек пазбаўляецца, таму што не паспеў чалавек выйсці, як ён тут жа павінен прайсці регістрацыю, хадзіць адзначацца. Чалавек адбыў сваё пакаранне, чаму ён павінен яшчэ хадзіць, што-то адзначацца, чаму яшчэ 2 гады яму павінны паласкаць мазгі, прабачце, сваёй ідэалогіяй нікому не патрэбнай. Безумоўна, што людзі гэтага ціска ўжо не вытрымліваюць. А потым, што яшчэ, мала таго, што яны прымушаюць там гэта рабіць, прыходзяць, правяраюць, ці дома вы, ці не дома. То есть у чалавека, ну, ўжо жыцця звычайнага няма. Уладкавацца на працу практычна немагчыма, таму што зараз, калі уладкоўваешся на працу, ты запаўняеш такую колькасць анкетаў, з такой колькасцю дадзеных пра сваіх сваякоў да пятага калена. Безумоўна, чалавека не возьмуць на працу. Застаецца толькі адно – уладкавацца кудысьці ў прыватны бізнес. Такі прыватны бізнес закрываюць. Вы ж паглядзіце, што робіцца ў Беларусі. Усе прадпрыемствы закрываюць, прадпрымальнікаў гэтых пераследуюць, нейкія законы бязглуздыя уводзяць. Гэта краіна, ну, сюр нейкі, абсалютны сюр. І замест таго, каб чалавека, які адбыў пакаранне, незалежна ад таго, па палітычных матывах, не па палітычных матывах, то есть чалавек павінен прайсці працэс сацыялізацыі. То есть ён павінен адысці ад сваёй там крымінальнай мінуўшчыны. Гэта калі просты чалавек па крымінальным артыкуле, не з палітычным адзеннем, я кажу. Ну ён таксама чалавек, ён таксама мае правы. Людзі, каторыя праз свае погляды па пераслед атрымалі, яны выйшлі і ўсё роўна яны павінны сацыялізавацца ў грамадства. Чалавеку трэба даць магчымасць уладкавацца на працу, зарабіць сабе грошы, бо ён чалавек, ён павінен апранацца, есці, утрымліваць сям'ю, плаціць камунальныя падаткі і гэтак далей, сплаты рабіць. А за што ён будзе рабіць, калі яго выпіхнулі з калоніі, запіхнулі ў аддзел міліцэйскі, хадзі, рэгіструйся, а кусок хлеба дзе зарабіць? А чалавеку няма дзе зарабіць, таму што яго не бяруць нікуды. Яго дасюль выштурхоўваюць. Ніхто не хоча прадастаўляць магчымасць.
Чаму такая палітыка, адносіны такія да часткі свайго народа ў Лукашэнкі і яго правладных структур?
А чаму вы думаеце цяпер? Мне падавалася заўсёды такія адносіны былі. Просто пасля моманту апошніх вось гэтых, умоўна кажучы, выбараў, калі ўсёй гэтай хеўры паказалі, хто яны ёсць, і калі народ паказаў сваё стаўленне і сваі адносіны да таго, што адбываецца ў краіне, тут ужо, прабачце, прыходзіцца прымяняць вось гэтыя сілавыя метады. Таму што па-іншаму народ не ўтрымаеш. Даверу да гэтай улады няма. І чым больш яны будуць ціснуць, тым больш гэтага даверу не будзе.
Гаспадарня Аліна, вось вы казалі, вызваляюцца няма грошай, з'язджаюць таксама няма грошай. Праведзены марафон «Нам не все адно». Пракаментуйце, калі ласка, наколькі гэта добра, акцыя такая, наколькі яна дапаможа людзям, якія вызвалены, сем'ям палітвязняў.
Я лічу, што любая ініцыятыва, якая зараз праводзіцца дзеля таго, каб звярнуць увагу да праблемы палітвязняў, людзей, якія вызваліліся, але яны ўсё роўна былі палітвязнямі, гэта вельмі важна. І таму правядзенне такога марафона, ну, гэта такая вельмі яскравая падзея, якая прыцягнула да сябе ўвагу, і я думаю, што вынік сябе яшчэ пакажа, таму што вот наколькі я тут апошнімі глядзела інфармацыі, там ужо сабралі каля 300 тысяч, так, недзе ўжо сабрана на дадзены момант, і гэта гаворыць пра тое, што беларусы застаюцца самі сабой, то есть беларус беларусу беларус падтрымліваюць і лічаць, што вот гэта вельмі важна, вось такая салідарнасць, гэта вельмі важна. І тое, што праводзіцца гэты марафон, і ён праводзіцца так вельмі моцна, інфармацыйна, падтрымліваецца, і людзі ведаюць пра тое, што адбываецца. І пра гэта трэба гаварыць пастаянна, таму што гэта балюча. Так не можа быць, каб Украіна, якая знаходзіцца ў цэнтры Европы, заставалася вот у такой цемры. не заставалася ў гэтай багне, таму што беларусы это ўсё ж такі годны народ, годная нацыя. Трэба ведаць, што маюць праблему беларусы, і трэба дапамагаць.
Дзякуй шчыра, спадарня Алена, за размову. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы абмяркоўвалі самую балючую для беларусаў тэму, тэму палітвязняў з праваабаронцай Алінай Маслюковай. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыёрацыя.